Bueno, amabiak eta zazpi minutu kutsa ekoguneko lagunen bisita segidan astero bezalaxe eta asteari behar den bezala ekiteko hemen txeda Maitane Alvarez. Maitane, egunon.
Kaixo, egunon.
Lehen da bizi zuzenketa bat egin behar dut, zenik esan dut lehen gaur senda belarrei buruz hitz egin behar dugula, baina ez da hori tituloa gaurko tartearen izenburua, basalandareak da, ez da? Basalandareak.
Batzuk sendabelar batzuk basalandareak die, baino bai, basalandareak.
Vale. Beraz, gaurko gaia basalandareak, eh? Bueno, ba, hasi gaitezen hasieratik. Zer dira basalandareak, Maitane?
Basalandareak dira naturan era naturalean azten diren landareak eta gizakiak laborantzarako hartu ez dituenak.
Aha.
Ordun, eskualde bateko flora autoktona bezala ezagutzen dira normalean. Eta landatzen diren landarekin alderatuta, ba indar gehiago dute, ez direlako manipulatuak izan. Ordun, ingurura moldatzeko baita ere kapazitate handiagoa dute eta bizitasun eta kalitate biologikoa handiagoa baita ere, horregatik manipulatuak ez direlako izan.
Aha.
Ordun, orokorren jangarriak diren landareak, gero baita ere sendabelarrak, laborantzako guztiek eta euren basalandare baliokidea edo dute. Gutxienez habitata ez bada suntxitu eta hor mantentzen balima da. Ordun, landa eramuna aurkitzen ditugun landaren 83% edo balio gastronomiko bat dute. Eta naiz eta batzutan, ez, belar pelma batzuk bezala ikusten ditugun hoiek, ez, belar txarrak edo deitzen digun hoiei, ba hoiek basalandareak dira asko eta jangarriak izateaz gain badaukete likadura, kultura eta etnografia balio bat baita ere.
Beraz basalandare asko dira jangarriak esan duzu 183, baina jakin egin behar zeintzuk jan litezken eta zeintzuk ez.
Hori da.
Ze hor beti suerte txarra egon liteke eta justu aukeratu jan ezin direnak.
Hori da, bi perretxikokin bezala, ez?
Hori da.
Ba pixka jakin barra da hartu aurretik ze nola beidatu, nola eta pixka eta aurretik ikasi.
Claro.
Baita ere. Ordun, non topatu ditzakegun? Leku askotan, landare hauek larrezetan, landu gabeko lugorritan, ibilgailuri gabeko lurrertzetan eta urrertzetan baita ere,
vale.
Larretan, basoetan, orokorrean produktu toksikari gabe landatutako baratzetan baita ere eta haranetako ur emankorretan ere biltu daitezke.
Vale.
Beraz leku desentetan.
Eta ze garaitan?
Bai.
Maitane?
Ba, orokorren landare hauek urte guztin zehar topatu ditzakegu, baina egia da udaberrie, dala momenturik oparoena.
Hauxe beraz, ez da?
Bai, hori da.
Hau da beraien momentua, ez da?
Beraien momentua, hori da.
Bale, oso ondo.
Bai, eta dibidez, batzuen fruituak eta dastatzeko, maxustake, bai, basalandareak die, bai, tximarrauko baita ere, hori, udarara, udaberri udarara, udarara, bai. Eta gero, landare usaintxoekin baita berdine gertatzen da. Esan behar da baita ere, urtaro bakoitzean landare desberdine dauzketela fase desberdinek baita ere. Orduan ez dala berdine landare bat ikustea hasierako fase baten plantula moduan, hau da lehen landare bezala, edo ostoekin bakarrik, edo loreekin. Orduan horregatik da oso importantea baita ere, landarea ezagutu beharra daukeu fase guztitan pixka bat, ze horrek eman daike konfusiorako, ez? Biltzeako orduan, pentsatu dezakegu hori dala guk uste duguna, baina ez da. Ze ostoak hasieran eta gero heltzen dienen ez die berdinek. Orduan hor pixka bat kontuz ibili beharra daukegu. Eta gero, zertarako erabiltzen dien basalandare hauek?
Bale, basalandare buruz ari gara, esan digu zera ze ezaugarri dituzten Maitanek, eta orain, galdera interesgarria, zertarako erabil genitzaken basalandareak, ez da?
Hori da. Basalandareak erabil izan die aintzinatik. Gizakiak asko erabil ditu eta onura ugari dauzkete. Izan ere, erabil izan die baita botikak gileko. Esaten zenun bezala asko die senda belarrak, ez? Orduan, erabiltzen zen baita gauzak sendatzeko, edo baita ere, gastronomikoki, sukaldean, sukaldatzeko, eta jangarri eta mineral eta fruitu, ez, bezala.
Vale.
Orduan, baita ere, egida kaltegarrik izan daitezkela baita ere. Orduan, horregatik, kontuz ibili barraukula hartzerakoan edo. Orduan, dauzkegu, basalandare, nik uste jende asko kezautetu asko, ez, aipatuko ditugun asko, baina, nahi izan detartu baitere, pixkat ezagunenak edo entzunez ezautetugunak, hasiera bat izan daitekelako gure elikaduran sartzeko, eta errez ezagutzen ditugulako eta ikusten ditugulako.
Vale.
Orduan, noitako batzuk, eta hemen Euskal Herrin topatu ditzakegun batzuk, hor dauzkegu, ez, osina edo asuna handia, plantaina handia, malba, ustzaia edo lapaitza, basaporrua, larra edo borraia, borraja, zautzen da bezala, intxusa, biola, garraiska edo melisa, milua edo hinojoa, osto zuria, edo txikori belarra izan daitezke.
Vale.
Orduan, guzti hauek, klar, claro, eso horri desberdina duzkete eta ikusi, komeni da ikustea, ez? Orduan, claro. Jarri dizuet hemen nahi baduzue.
Hemen kontua da, ezagutzen ez badituzu, mendira joaten bali mazara nola ezagutu. Eraman berko dituzu etxetik fotokopiak edo, ez?
Bai,
osea, liburuzka bat, edo,
liburuzka bat, bai. Asteko
edo Patrikako telefonoan argazkiak atera eta eraman, ez?
Bai, beti eraman bueno, berrauko.
Deskargatu aplikazioaren bat edo, ez?
Bai, bai.
Eta gero, hau ze argazki ze basalandare ote da, ba. Tak, begiratu.
Bai, begiratu.
Telefonoan eta, ez?
Ikasteko, bai, bai, ez dau beste alare hor, bueno, gero jarri ditzakegu baita ere eskuragarri izen zientifikok edo eta edo jendek erresago bilatzeko, ez?
Vale.
Bai batzuk eta bestek. Orduan, esan deuna, ez? Ba, bilketarako edo oinarri batzuk daude, ba beste vale. Kasu batzutan bezala.
Aha.
Eta bueno, komenigarria da hoiek pixka bat ba buru neukitzea, ez? Dastatu nahi ditugun landare espezie ugari bakarrik bueno neurriz biltzea komeni da.
Vale.
Ze batzuk badaude, ba eskasak daudenak.
Aha.
Ez die
ordun, gutxi dago ta beraz gutxi hartu behar da, ez da?
Hori da. Orduan desagertzar balin badaude, ba pixka bat kontrolatu behar gea baita. Osea, ez badu behar adibidez hori, ez? Landareak landareko zati desberdinak erabili daitezke. Orduan guk bakarrik egun hortan ba ostoak edo loreak hartu bani bai nahi ditugu, ez dugu hartzen landare guztia, sustraiak eta guzti. Komenigarria da guztia. Ez den uste, eta hurrengo urten baita ere bertan topatuko ditugu.
Claro, sustraia utzi, ez eraman sustraia etxera.
Hori da, hori da. Bakarrik hartu, ba, behar deuna, ez?
Behar duzun zatia, ez?
Hori da. Vale. Orduan, ostoak, momentu oberena izaten da hori, ez? Ostoak lorak eta baino lehen biltzea, landareak behin-behineko tamaina hartu duene, baino hendikan loreak ez dienen atera.
Vale.
Eta ez da komenigarri ez da, ostoak ondatuta edo pasata balima daude edo, ba, ez hartzea. Ze horiek bai, azido batzuk
askatuko dituzte.
Hori da, vale. Eta ez da komenigarri gero, ba, gure gorputzeako.
Sartzea, bale, oso ondo.
Hori da. Erreboiak baita landarea hazi ondoren biltzea, loratu baino lehen komenigarria da, landarearen zatirik mamitsuena da, eta hori, eta pixka bat gerora utzi bar da, ondoren egin bar da. Esan duen bezala, segurtasunez edo hartzeko landare hauek, ba, guzti hauek jarraitu behar ditugu baita ere, eta noski, beti, zuk esan dezun bezala, euki behar deu txuleta bat, hasieran.
Claro. Osa,
jakin behar deu zein nahi deun bildu,
bai.
Eta horren itxura gutxienez, ezagutu pixka bat, ikasi arte edo, ba, baukitzeko. Ez ditugu bilduko, toksikoak edo toksikoak ezagutzen ditugunen antzekoak direnik, horrek ba, gero sortu ditzakelako arazoak.
Vale.
Gero azido ziandrikoa edo izan dezaketenak, adibidez gerezi erramuak dute, eta horiek ezin di hartu. Dastatzean oso garratzak direnak baita ere, batzuk dastatu daitezke, eta ikusten duzu ez daudela, ba, ez daudela igual bere honenen ez da, ez? Yeah. Orduan, komeni da ez horiek ez hartzea ez da ere. Esne itxurako izerdia duten landareak, horiek soltatute likidoa bezala baita ere.
Hauekin oso kontu zibili behar da, oso bai. Pozoitxuak izaten direlako, ez da?
Hori da.
Esne itxurako izerdia duten landareak.
Hori da. Vale. Eta gero, landare jangarria bada ere, ba, oi, esan deuna, siku edo kaltetutako horriak balin baditu, ez da komeni.
Vale.
Fruituak ebai, ez ezagunak balin badie, hobe, osea, ez ditugu ezautzen, ba hobe zartzea.
Ez hartzea.
Ez da vale. Komeni, hoi da. Orduan hau baita ere, ba esan duen bezala perretxikoak egin dugu referentzia berdine, garrantzitsua neurrien baita jatea, osea, beti ba pixkat o espezie modun edo bota, baino ez
Vale, pasa gabe, ez da?
Hori da, hori da. Batzuk
gauza guztietan hontan eta bizitzako beste atal guztietan neurria da kontua, ez?
Bai, neurria oso vale. Garrantzitsua.
Oso ondo.
Eta, bueno, gaur ekarrizkizuet, ba, bi errezeta, ora, esan deun bezala, ba, pixkate, ba, gure likagaian, osea, gure likaduran sartzen juteko eta, ekarri jut bi errezeta, bat, osin zopa, barkatu?
Osin zopa?
Osin zopa, osea, asunakin nindako zopa. Eta oso simplek diebik, ekarri ditutenak. Aukeratu eta ez osina, hori, oso, hemen ikustelako non nahi, oso, arrunta da. Eta gaina gure gorputzarako oso lagungarri dalako, gure gorputza arazteko balio digu. Gibelaren funtzionamentua baita ere, ba hobetzen do, digestioa baita ere hobetzen do horregatik. Eta gero ba pisua jisten aidan jendentzako eta ba baita ere ba errez eta on bat izan daiteke. Ez dauzke kaloriak ia eta da listo, ez?
Vale.
Orduan ba bueno, oso orrexa, osinaren ostoak hartuko ditugu eta garbitu ingo ditugu. Gero, aparte, ingo dugu beste kazola baten jarriko ditugu Jesus tipula eta kalabazina adibidez, ba, horre pixka bat beratzen, hortxe, oliotan, Eta horiek pixka bat, bueno, potxatu zaizkigunen edo, ez? Bigundu zaizkigunen, batuko dizkio asunen ostoak.
Osin ostoak edo asun ostoak, ez?
Hori da.
Vale.
Eta botako dio ura gainen.
Vale.
Bi ur baso. Uh-huh. Eta utziko dugu hor, ba, 21 minutu bertan. Eta ja, ikusiko dugu pixka bat zopa, bueno, urak hartzen dola baita ere kolorea eta. Uh-huh. Eta botako dugu baita ere berriro beste osin osto batzuk gainetik.
Ja. Uh-huh.
Eta gero ingo dugu dena trituratu.
Uh-huh.
Eta listo.
Eta listo.
Eta zerbitzateko eta jateko.
Zaporez termozkoa da, osin zopa.
Una, ez dauke
bai,
hola.
Bai, osin zopa, bai.
Ez dauke hola. Bai, zapor, bai, gero pastak eta baita ere iten diez, osinakin.
Bueno, kalabezin jagota jozu pixka bat ez.
Bai, klaro.
Katipula, ez horrek emango jo zapore hobea.
Hori da, hori vale. Da.
Bai, horre disimulatuko du osinaren
bai.
Zaporea. Baina, bueno, osin zopa, eh?
Hori da.
Oso egokia, eta, vale.
Eta gero, bueno, mi, bueno, esan dena, hinojokin, ez? Hinojoa da baita ere beste oso basalandare, bueno, oikoa, aromatikoa da baita ere, eta honek, ba, laguntza dugu baita ere, kolesterola eta hipertentsioa baita kontrolatzen.
Aha, begira.
Aldi beren baita artritrisakin laguntza dugu, urdaileko ondo eza baita ere, eta esate dute baita hona dela, ba, depresio eta ansiedad eta kontu dintzako, ez?
Hoien kontra, vale.
Bai, adibidez, gerra garaien eta erabiltzen zuten, gozea eta ba hobeto eramateko, jasateko.
Vale.
Orduan ba bueno, izan daike beste bat. Eta hor hau izango litzateke oso oso erresa da vinagreta bat itea.
Aha.
Orduan edozein entsaladari, orain baita ere gero ezta gehiago jaten die baita entsaladak dilistekin edo garbantzuekin eta hola
vale.
Freskon, uh-huh. Ba hoiei botatzeko adibidez. Bakizu hinojo gauke pixka bat anisatu, bueno, zaporea.
Ah, bai, eh?
Bai. Orduan, hemen, bueno, ba, oso simple baita. Milu ze belar lore xorta bat hartu.
Vale.
Garbitu, dena txikituko deu.
Mm.
Eta da, simplemente, olibagokin nastea. Edalontzi baten ingo bagenu, botako genun olioa dena estaldu arte, osea, loreak estaldi arte.
Bai.
Eta gero, bi koilaradaka da sagar ozpin.
Mm-hmm.
Eta ero dena nastu.
Bai.
Gatza pixka botako dio baita ere.
Mhm. Uh-huh.
Eta listo. Eta gauko beste vinagreta desberdin bat.
Hinojoarekin esan duzu hori ez?
Bai, vale. Eta
hinojoa eta horretik esan duzu bestea osin zopa.
Hori da. Bai, bai.
Hemen entzule batek galdera egiten du ea osina infusio modurare hartu dut egiteken
bai. Bai, noski. Bai, guzti hauek basalandare gehienak baita ere, bueno, jangarriak diren eta zautzi jugunak eta ja,
vale.
Ondo, korputari ondo egiten diotenak.
Aha.
Hartu daitezke hori infusion, baita ere Jesus, sukaldatuta,
uh-huh.
Edo baita ere inkluso gero krematan eta baita ere indaitezke.
Laburtzeko, basalandariak oso interesgarria dira. Eta esan dugu, basalandaren 183 jangarria dela. Baina badagor porzentaia bat, 107 jangarria ez dena, beraz kontu zibili.
Hori da.
Ze hartzen duzuen,
Bai. Eta dena, dagokion neurrin baita ere esan dugu zela.
Bai,
ze adibidez esan dugu, bueno, ez dakit aipatu duten ez, baina osinarekin baita ere kontu zibili behar dute adibidez, dauketenak hipertentsioa eta
uh-huh.
Eta giltzurren eta minek eta dauzketenak, ba hoiek pixkat poliki, osea ez da komenigarri diabetesa baita dutenak eta
uh-huh.
Azukrea dauke eta, da orduan ba pixkat ibili barra da kontuz, baina bueno, ez dauke hori da.
Oso ondo.
Orduan bueno, bazakit gehiago edo jakin nahiko ba zenute edo, ba justu bueno, hemendik bi asteta, osea asteburuan ez urrengon dauku basalandaren ikastaroa, kutxa ikasgelen barruan.
Ah, bueno, oso ondo.
Eta hor errezeta gehiago da gaina basalandarea sukaldean.
Ah, konforme. Orduan, errepikatu zazu noiz den? Asteburuan ez urrengoan.
Da ekainaren 4an larunbata,
vale.
Goizeko 10:00 ordu bitara.
Kutxa ekogunean hemen Donostian.
Bai, hori da. Eta kutxa
aurrez,
ikasgeletan izena.
Kutxa ikasgeletan,
hori da.
Basalandari buruzko ikastaroa. Aurrez izena eman behar alda, maitane?
Bai. Eta hau indikan irikita da, osaki hau indikan garaiz.
Bueno, beraz, kutxa ekogunen atarian sartu, eta bertan izena eman, basalandari buruzko ikastaro honetan parte hartzeko.
Hori da.
Maitane, eskerrik asko.
Zuei.